de Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. La lumina zorilor, păsările de noapte își pierd vederea, iar păsările de zi încep să-și capete vederea. Iubiți credincioși, ne aflăm în a șasea duminică după Paști, duminica ce precede înălțarea Domnului, și această sfântă duminică are ca pericopă evanghelică ce s-a citit la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, minunea vindecării orbului din naștere. La o examinare atentă a pericopelor duminicale care se citesc între învierea Mântuitorului și cinzecime, vom vedea că majoritatea acestor pericope se referă la niște minuni pe care Mântuitorul le-a făcut. Chiar Sfântul Evanghelist Ioan are una dintre pericope în duminica a patra după Paști, în care vorbește despre slăbănocul de la Bitesda, iar acum tot de la Sfântul Evanghelist Ioan este pericopa în care se vorbește despre acest orb din naștere pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a vindecat. Dar este și Duminica Mironosițelor și Duminica Femeii Samarinence și Duminica Tomii. Adică, în toate aceste texte, Biserica a rânduit să se citească ceva care să ateste, fără putință de tăgadă, că Mântuitorul Iisus Hristos este cu adevărat înviat și că este Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Se vede cum El arată care este învățătura cea adevărată atunci când vorbește cu femeia samarineancă. Se vede cum El are putere peste cei slăbănogiți, paralizați, fie că e vorba de slăbănogire fizică, fie că e vorba despre împietrirea inimii, iartă păcatele, apare acolo unde nu te aștepți, nu este ținut de materie și de timp, vindecă orbirea și se declară pe sine și se arată, nu numai se declară, a fi lumina a lumii, iar după înălțare, între înălțare și cinzecime, mai există o duminică, o duminică în care se arată că Mântuitorul a știut toate acestea și le-a, am putea spune, le-a premeditat, în sensul că arată în duminica de după înălțare, când se citește rugăciunea domnească, arată că Mântuitorul știa dinainte, era conștient de faptul că împlinește o lucrare a lui Dumnezeu Tatăl, care îl trimisese pe El în lume pentru a mântui neamul omenesc. Ne oprim puțin asupra Sfintei Evangheliei de astăzi, aceea despre orbul din naștere, pentru că este o Evanghelie foarte plină de semnificație și în același timp de contradicții, de antinomii. Pentru aceasta am și ales ca citirea să nu mai fie făcută cu voce înaltă, cum se face de obicei, din cauza că este un dialog permanent. Și avem aici, practic, mai multe tabere, dar toate au de-a face cu un singur om ajutat de un alt om. Adică este orbul din naștere care este vindecat, ajutat de Mântuitorul Iisus Hristos și care în procesul credinței, că de fapt această Evanghelie se pretează foarte bine la a ne arăta și a învăța fiecare dintre noi cât de greu este să devii un om credincios. Credința pare a nu fi un act greu pentru cei care l-au practicat în familie, au văzut la părinții lor, s-au rugat de mici, sunt încredințați că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dar este un lucru foarte greu pentru cei care nu au avut parte de această educație de mici. De aceea poate și Evanghelia este mult mai lungă și începe chiar cu cuvântul în care Mântuitorul merge la templu, îl vede pe acest orb și îl vindecă. Iar apostolii îl întreabă pe Mântuitorul, cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? O tradiție veche, iudaică, acredita ideea că între soarta copiilor și responsabilitatea părinților există o legătură foarte importantă. Și această tradiție am moștenit-o oarecum și noi. Însă învățătura creștină nu se spune neapărat că dacă un copil are o viață mai chinuită, anumite lucruri mai grele de trecut prin ele, este neapărat datorită păcatelor părinților. Ci se arată că și în păcate, ăsta este aspectul suplimentar, superior al credinței creștine ortodoxe, că și în slăbiciune și în păcate se poate arăta slava lui Dumnezeu. Și începe pericopa Evangheliei de la o dilemă a apostolilor și se termină prin dobândirea credinței și slăvirea lui Dumnezeu. Dacă este să acceptăm o legătură între părinți și copii, în sensul unei responsabilități a părinților, aceasta nu trebuie să-l facă vinovat pe Dumnezeu că aruncă pedepse asupra copiilor datorită părinților, ci doar în cele bune. La rugăciunea de la cununie se spune că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Deci iată în care manieră părinții au responsabilitate față de copii. De modul cum îi educă în credință și de modul cum se roagă după aceea pentru ei, pentru ca temelia casei copilului să fie temeinică, să fie așezată, cum spune Sfânta Evanghelie, pe piatră. Mântuitorul Iisus Hristos așadar pleacă de la un lucru absolut simplu, elementar. Vede un om suferind, știe că este din naștere, născutor. Îl vindecă. Și îl vindecă într-o formă mai puțin obișnuită. Se spune că a făcut din scuipat și praful drumului, a făcut tină, a luat pe degete și i-a dat pe ochi și a spus, du-te la izvorul Siloamului și spală-te acolo. El a plecat, s-a spălat și a văzut. După ce a văzut, s-a întors imediat înapoi de unde plecase la templu. Și aici începe această dialectică, acest întreg șir nesfârșit de întrebări, de suspiciune, de chin, de acuzații, pe care cei care n-au înțeles prin ce trece sufletul acestui om bolnav, care își revine, care își capătă sănătatea, ci doar caută să vadă unde este chinul, unde este forma în care s-a făcut această vindecare. Apostolii mai întâi caută să vadă de ce a ajuns acolo. Mântuitorul nu-l interesează dacă de ce a ajuns să fie orb. Spune, nici părinții lui, nici el l-a păcătuit, ci trebuie să se vadă în el slava lui Dumnezeu. Fariseii când l-au văzut, când a fost dus la farisei de către ceilalți care au spus, dar oare nu este cel pe care îl știm că cerșea? Era la poarta templului. Iar unii au început să spună că el este și să se minuneze, alții să spună că doar seamănă cu el. Și au început, spune Sfânta Scriptură, să discute în contradictoriu și să se facă dezbinare între ei. Și cum era obiceiul timpului, ca să nu fie dezbinare, l-au luat și l-au dus la mai mari templului, la farisei, ca să-i întrebe pe ei, să confirme ei. Aceștia, pe aceeași linie a formei, neglijând fondul, fac același lucru. Nu apreciază faptul că acest om care stătea de ani de zile și cerșea la poarta templului este vindecat, ci se întreabă, dar nu cumva astăzi este sâmbătă? De ce acest om a fost făcut sănătos în zi de sâmbătă? O altă formalitate care arată limitata capacitate în a pătrunde în tainele sufletului unui om. Există un material care circulă acum pe CD și pe internet, se numește Choices sau Alegeri, unde se vorbește despre interiorul naturii umane. Este un material făcut de niște savanți și este absolut fenomenal modul în care au căutat să înțeleagă ce se petrece în mintea omului și sfârșesc prin a spune că Dumnezeu este un nesfârșit ocean de iubire, oameni de știință, un nesfârșit ocean de iubire care a pus mâna în om și care a văzut, El a făcut, pentru că tot ceea ce se petrece în om, pornind de la emoții, sentimente, trăiri intense, tot felul de lucruri pe care omul le trăiește, nu pot să fie explicate decât printr-o rațiune superioară. Ori datoria celorlalți este de a vedea cum lucrează mâna lui Dumnezeu în cei de lângă ei și să, pentru aceasta, să aducă slavă lui Dumnezeu. De asta se numește și ortodoxia ortodoxie, adică dreaptă slăvire. Când ajungi să slăvești pe Dumnezeu așa cum este El, atunci am ajuns la ortodoxia credinței. După ce Mântuitorul, deci, l-a făcut sănătos, spune: eu trebuie să fac lucrurile pentru care m-a trimis Tatăl până este ziua, căci vine noapte când nimeni nu poate să lucreze. Și a spus: cât sunt cu voi, eu sunt lumina lumii. Aici aș vrea să mă opresc puțin la alte date, tot din lumea științei. Până acum se știa foarte clar că soarele este un bulgăre de foc care aruncă raze pe pământ și datorită razelor lui, pământul este încălzit, vegetația vine la viață, se produce fotosinteza, animalele trăiesc. Mai nou se spune că soarele nu este fierbinte, că soarele este o planetă rece și întunecoasă. Mai mult decât atât, prin zborurile extraterestre se arată că pe măsură ce ne îndepărtăm de pământ, ne îndepărtăm și de lumină. Și când spațiul este întuneric și este frig, în spațiul extraterestru temperatura este de minus 240 de grade Celsius. Și atunci cum străbat razele de la soare prin univers până la pământ? Fără să mai spunem că, potrivit unor calcule, soarele merge cu o viteză de 42.000 de kilometri pe oră. El este ca un glonte care merge prin univers, fără să producă accidente. Și atunci s-au întrebat: de unde lumina, de unde viața pe pământ și toate celelalte? Cum de vedem noi stelele și astrele? Și una dintre potențialele explicații este că soarele produce o pulsație asemenea inimii. Între cei doi poli ai soarelui, la fiecare 160 de minute, se produce o contracție și o dilatare de 3 km. Și că Pământul are același fenomen. El, din cauza forței de gravitație, este puțin turtit, am spune, la pol și se învârte cu o viteză fenomenală, iar el primește de la Soare acest impuls biomagnetic, care prin pulsație trimite niște impulsuri biomagnetice spre Pământ, Pământul le primește și în felul acesta din Pământ dă sub impulsul acestor biomagnetisme dă viață, vegetație și datorită acestei forțe se păstrează în jurul Pământului atmosfera. De fapt, atmosfera ce este? Este ca o lunetă, ca o lentilă. Și noi când ne uităm în sus, vedem astfel noaptea. Dar dacă ieșim din atmosferă, nu se mai văd stelele. Pentru că atmosfera care înconjoară Pământul joacă rol de lentilă și ajută pe om să vadă ceva din univers. Inclusiv prin metodele sofisticate, prin aceste observatoare astronomice foarte puternice. Și atunci, de ce a spus Mântuitorul: eu sunt lumina lumii? Deci nu soarele este lumina lumii, așa cum au spus materialiștii. Soarele are rolul lui. Dacă este pus în legătură cu Pământul, și acest lucru l-a făcut Dumnezeu prin creație, și dacă a făcut legătura între puterea dătătoare de viață a Pământului și pulsațiile biomagnetice ale Soarelui. Deci Soarele este Soare cât Dumnezeu îi îngăduiește să fie. Și de aceea Mântuitorul arată că, de fapt, nu lumina aceasta materială, vizibilă, care se creează prin interacțiunea dintre aștri, este importantă, ci lumina aceea spirituală, lumina neprețuită și neînțeleasă, de necunoscut, care este Dumnezeu însuși și care a luminat, cum spuneam, și înainte de apariția aștilor la creație. Pentru că în prima zi s-a spus că Dumnezeu a spus să fie lumină și abia în ziua a patra a făcut aștrii. Deci iată că lumina nu ține neapărat de aștri, ci de cei care a făcut ca aștrii să interacționeze. Mai avem aici un element, și anume Mântuitorul nu face doar cu cuvântul de data aceasta vindecarea, ce a făcut tine din pământ. Ceea ce arată că noi suntem țărână, din țărână suntem făcuți și comunicăm cu țărâna. Pământul pe care stăm noi nu este un simplu obiect. Este mai mult decât atât. Nu pot să spun ce este. Nu știu. Dumnezeu știe. Dar știm că pentru Dumnezeu este mai mult decât un simplu obiect de folosință. Din cauza că ni se spune în Sfânta Scriptură că atunci când Dumnezeu a făcut pământul, i-a dat daruri. I-a pus în el daruri. Ori putem spune că dăm daruri cuiva, unui obiect, putem da daruri unei mașini, sau putem da daruri unui copac, sau unui pod, sau altceva? Se pare și trebuie să acceptăm, să înțelegem că pentru Dumnezeu pământul nu este un simplu obiect care a fost pus la dispoziția oamenilor să îl folosească așa cum vor ei, ci să îl folosească pentru a-și regăsi credința și sănătatea. Deci prin pământ, prin tina pe care o pune pe ochiul orbului, Mântuitorul Iisus Hristos arată responsabilitatea și legătura intrinsecă pe care noi o avem cu pământul. Unii medici spun chiar că omul astăzi a pierdut o mare parte din imunitate din cauza că a pierdut legătura cu pământul. Oamenii sunt mai bolnăvicioși, mai dispuși spre boală. Și aceasta din cauza că se spune între pământ și ființa umană s-a pus un strat de beton sau de asfalt, tălpi de cauciuc și așa mai departe. Încât omul nu mai comunică cu pulsațiile, cu căldura, cu energia dătătoare de viață și revigoratoare pe care o are pământul. A avea casă la țară, a avea casă pe pământ, a merge pe pământ, nu este, cred eu, doar o simplă recuperare de moment. Nu este doar o reconfortare psihologică. Este relegarea cu energia pe care Dumnezeu a pus-o în pământ. Și cred că nu este întâmplător că culoarea verde este o culoare care are rol pacificator. Psihologii pot să confirme toți acest lucru. Culoarea verde duce la liniștire, la pacificare, la așezare spirituală. Iar lipsa culorii verzi duce la tulburări psihice și la violență. Uitați-vă cât de mare este violența în orașele supraaglomerate. Recent, acel teribil atac în Statele Unite ale Americii, unde se văd mai mult blocuri, zgârie nori, gri, negru sau alte culori. Și de aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, prin acest gest, ne arată odată mai mult că noi nu suntem rupți de creație, ci că suntem în creație, pentru creație, și împreună cu creația ne recăpătăm sănătatea noastră, credința și mântuirea. Și aș vrea să reținem doar câteva lucruri legate de acest proces al credinței. Nu insist asupra soarelui și luminii. Aici se poate vorbi foarte mult, se pot scrie teze de doctorat despre cum putem înțelege lumina și rolul, interacțiunea dintre astre. Ceea ce trebuie să învățăm, și probabil că acesta este mesajul cel mai puternic al Evangheliei, dincolo de celelalte, că nu țin de noi lucrurile de dincolo de acest pământ. Ceea ce ține de noi este așezarea și refacerea legăturii noastre cu Dumnezeu. Și ca să refaci legătura cu Dumnezeu, trebuie să-ți regăsești credința. Sau să-ți găsești credința. Și acest lucru, spuneam la început, nu este ușor. Iată de ce. Orbul din Evanghelie ne este o paradigmă a omului chinuit până la capăt, dar care nu se lasă deloc și care până la urmă reușește să-și câștige și vederea și credința. Mai întâi, experimentează o suferință pentru care nu se simte vinovat. Suferința de a se fi născut orb și de a depinde de alții. Dar spuneam noi că deși este în suferință, el nu se îndepărtează de Dumnezeu. Era prezent la templu. Asta înseamnă, pe de o parte, că poate acolo oamenii erau mai milostivi și îi dădeau ceva de mâncare, dar asta ține tot de Dumnezeu, iar în al doilea rând era în preajma lui Dumnezeu. Pur și simplu. Și de aceea, probabil, spuneam că și în cele slabe se vede Dumnezeu. Și mi-a venit în minte cazul părintelui Teofil Pârâianu de la Sâmbăta, care s-a născut orb, care este orb. Nu știu dacă a făcut un alt preot în România mai multă misiune, a adus mai mulți tineri la credință decât părintele Pârâianu. Pentru că, iată, și în această slăbiciune, Dumnezeu poate să dea putere ca omul să depășească acest mic handicap și în el să se vadă slava lui Dumnezeu. Acest orb, deci, mai întâi simte, trăiește suferința, apoi este vindecat și când se așteaptă ca toți ceilalți, după ce a fost vindecat, să se bucure de bucuria lui, el primește numai dezamăgiri. Este luat la rost, la interogatoriu. De ce ești? Cine ești? Cum ai ajuns aici? Cum ți s-au făcut ochii curați? Cum te vezi? O fi adevărat? Ești un farsor. Este acuzat de fals. Este suspectat. Și ca să se încredințeze, au spus, aduceți părinții lui ca ei să dea mărturie, să vedem dacă el într-adevăr este. Părinții au venit și au spus, ceea ce știm noi este că este copilul nostru, știm că s-a născut orb, dar cum vede noi asta nu putem să vă spunem. Întrebați-l pe cei care, întrebați-l pe el pentru că este mare, este matur și poate să vă răspundă. O altă dezamăgire. Să vadă că părinții lui se dezic de el. El care începuse să găsească un alt sens al vieții. Și în final, nimic nu poate culmina decât printr-o judecată nedreaptă pe care o fac mai mari și care a spus, tu te-ai născut în păcate și tu ai început să ne înveți pe noi că îi spun, noi am vorbit cu Moise. Iar acesta care te-a făcut pe tine sănătos nu poate fi de la Dumnezeu, spuneau ei despre Iisus. Și el le răspunde mai înțelept decât un teolog și decât un filozof. Le spune, tocmai în asta stă minunea. Că nu știți cine este, că nu-l cunoaștem, că nu l-ați văzut, dar el m-a făcut pe mine sănătos. Și dacă n-ar fi fost de la Dumnezeu, n-ar fi putut să facă asta. Este un răspuns care putem să-l învățăm pe din afară și să-l aplicăm în viața personală, pentru că este un lucru extraordinar. Să nu aștepți întâi să-L vezi pe Iisus, apoi să-ți dai seama oare cum a lucrat. Să începem să vedem în ce formă Hristos lucrează în viața noastră. Și trebuie să vedem efectele lucrării Lui. Și în final, bineînțeles, El este dat afară. Spune, tu te-ai născut în păcate și ai început să ne înveți pe noi și L-au dat afară. Aici ajungem la un alt punct la care vreau să rețineți câteva lucruri. Nu e pentru toată lumea, este numai pentru o parte dintre noi, și anume a celor care au puterea de a judeca sau care sunt puși șefi, stăpâni sau administratori sau gestionari sau nu știu cum să spunem, se spune manageri acum peste alții. La Sfânta Spovedanie, când cineva este într-o funcție de răspundere și are subiect sau angajați, preotul trebuie să adauge un set de întrebări speciale. Și aceste întrebări se referă la calitatea relației lui în calitate de șef, nu de om, ci de șef cu subalternii. Și acolo sunt câteva lucruri foarte importante legate de egalitatea tratamentului aplicat tuturor angajaților, a nu încărca pe un angajat mai mult decât poate duce, a-i respecta drepturile, a-l trata ca pe o ființă umană demnă de același tratament, cu aceeași demnitate, cu același chip dumnezeiesc în el și multe altele. Deci iată că în felul acesta, prin Sfânta Evanghelie, Mântuitorul arată și că atunci când ești într-o poziție de conducere, nu trebuie să abordăm, să preluăm, să ne închipuim că această funcție este definitivă, și că această funcție ne poate permite orice. Și el dă exemplu fariseilor care au făcut o judecată greșită. Mai întâi, atunci când spuneam, dacă un stăpân nu se teme de Dumnezeu, judecata lui poate să fie subiectivă. Deci, poate să judece, potrivit textului evanghelic, să sufere de obiectivitate. Adică ei nu se refereau, când l-au interogat pe orbul în Evanghelie, nu s-au referit în mod deosebit la ceea ce se vedea, ci doar la ceea ce vroiau ei să sublinieze. Nu era o judecată obiectivă. În al doilea rând, suferă de ipocrizie pentru că urmăresc interese personale. Deci ei au căutat să găsească, să smulgă de la orb o mărturie că Iisus ar fi Fiul lui Dumnezeu și pe baza acestei mărturii să-L ucidă cu pietre. De aceea e foarte important că atunci când se face evaluarea cuiva să fie făcută obiectiv. Se spune, este o vorbă foarte interesantă, jumate glumă, jumate serioasă, care spune a greși, știți că este proverbul latin, a greși este omenește. Iar un manager ar spune a greși este omenește, dar este împotriva politicii firmei. Un lucru care, din păcate, arată tocmai ipocrizie. Adică chiar dacă sunt niște interese ale companiei respective, asta nu trebuie să facă pe cel care are puterea de a evalua să o facă subiectiv, ci trebuie să ia în calcul în primul rând persoana și contextul în care această persoană lucrează. Și în al treilea rând, în judecata pe care o aplicăm celor de sub noi, trebuie avută grijă să nu fie făcută abuziv. Adeseori se vorbește foarte mult de abuz de funcție. Acești farisei și cărturari care l-au judecat pe orbul din Evanghelie au făcut abuz de funcție. Pentru că au discutat în fel și chip, au văzut că nu au niciun argument care să le justifice poziția și atunci ce au făcut? Simplu, Evanghelia spune, l-au dat afară. L-au acuzat că se crede deștept, că e totuși un păcătos, se crede deștept și l-au dat afară. Deci, iată, orbul din Evanghelia de astăzi devine pentru noi model paradigmatic pentru actul credinței în Dumnezeu. Atunci când cineva se pocăiește și descoperă drumul credinței, trece prin toate aceste momente, să știți. Adeseori, dacă cineva începe să meargă la biserică de pe scara unui bloc, primul lucru pe care mulți vecini îl spun, nu este în sfârșit tânărul X, văd că s-a schimbat, a început să aibă alte preocupări. În primul rând se aplică un soi de suspiciune, dar oare e sincer? Dar ce-o fi pățit el de se duce la biserică? Dar ce i s-o fi întâmplat nu știu unde? Sau ce s-o fi, ce, prin ce trece? Ce vin o fi având? Și acest lucru nu este nou, este din timpul apostolilor. Când Sfântul Pavel a naufragiat lângă Malta, a scăpat ca prin minune din naufragiu, a ajuns la mal și când a început să strângă vreascuri, să aprindă un foc, erau locuitorii acestei insule, ni se spune că o viperă l-a prins de mână și l-a ridicat mâna cu vipera atârnându-i și atunci cineva dintre localnici au spus, vezi, dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, crezând că el va muri. Înseamnă că trebuie să fie ucigași de oameni. Că dreptatea a scăpat din naufragiu, dar dreptatea, până la urmă, tot nu l-a lăsat să trăiască, pentru că l-a mușcat vipera. Evident că vipera l-a mușcat, dar tot prin lucrare dumnezeiască el nu a pățit nimic. Și în felul acesta am început să accepte mesajul, învățătura pe care Sfântul Pavel o propovăduia. Deci, în general, cam același este traseul. Și facem un fel de apel, un fel de încurajare ca cei care vor să descopere drumul credinței să nu se lase descurajați de ce vor spune cei din jur. Ceea ce este important este să-și găsească rânduiala, cum spun părinții, să-și găsească sensul, să poată să reintre pe făgașul firesc, acela al dialogului și al înțelegerii cu semenii și între el și Dumnezeu. Iar acest lucru se face nu neapărat prin cunoaștere, și aceasta e concluzia Sfintei Evangheliei de astăzi, nu prin cunoaștere. Inima zice că precede cunoașterea, adică, sau mintea. Adică înainte de a-L fi cunoscut pe Iisus, de a fi știut cine este, orbul a crezut în El. Tot acest pasaj ne arată și că fapta este mai importantă decât numele. Nu numai pentru cel care crede, ci și pentru Dumnezeu. El vede faptele noastre. Și iată, Mântuitorul se dă pe sine de exemplu. Adică, s-a dus, l-a vindecat, s-a dus în templu. El a trecut prin tot acel interogatoriu și după o vreme se întâlnește la templu. Și fără să-L fi cunoscut pe Iisus, îi știa doar numele, fără să-L fi văzut, a început să creadă în El. Iar Mântuitorul nu ține neapărat să fie cunoscut, ci se întâlnește în templu și doar îi spune că dacă poate să creadă în Fiul lui Dumnezeu. Și acesta este încheierea, aceasta este încheierea Sfintei Evangheliei. Și poate să fie încheierea fiecărei Sfinte Liturghii la care participăm. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și atunci orbul, fostul orb, deja nu mai era orb, spune: cine este, Doamne, ca să cred în El? Iar El spune: acela este care îți vorbește. Și atunci orbul vindecat, ni se spune că a crezut în El și i s-a închinat Lui. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, mărturisim pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, credem în El și ne închinăm Lui. De aceea suntem aici în biserică, de aceea trebuie să mergem acasă cu această fermă convingere, după fiecare Sfântă Liturghie. Este o modalitate de a mărturisi credința și mai departe. Adică închinarea este de fapt dreapta slăvire și dreapta închinare este cea care ne arată pe noi a fi ortodoxi, a fi mărturisitori ai acestui Fiu al lui Dumnezeu întrupat, a învierii Lui, a înălțării Lui și a continuării activității Lui pe pământ în viețile fiecăruia până la sfârșitul veacurilor. Amin.